ne bɛ voté oui.
E bɛ voté oui mun na?
Ne bɛ voté oui parce que an yɛrɛ de ka laɲini ye ka fɔ kɔrɔfɔ kelen a ka ban. N'an bɛɛ y'an bolo nɔ bila accord la ka fɔ ko an bɛ bɛn fɛ. Bɛɛ sinsin bere dɔ ye sariya bolo waleyaw ye. N'an ma se ka voté ka référendum kɛ, bɛɛ bɛ na cogo jumɛn na? Ne kɔni fɛ u ma faamuya de. Hali bi a kan ka fɔ de u k'a faamuya. N'u ma a fɔ u ye n'u ma faamuya u kuma banbaga. N'o tɛ ne yɛrɛ ni mɔgɔ mɔgɔ kuma na a bɛɛ ko k'a bɛ voté oui. Mɛ caman b'a la u tun ma faamuya. Barisa u bɛ ka kuma fasɔn dɔw fɔ k'o de b'a kɔnɔ. Donc ni mɔgɔw ka faamuyali ma kɛ kelen ye. Wa ne fɛ vote in kan ka kɛ, référendum in kan ka kɛ. Wa maliden ɲuman bɛɛ kan ka fɛnɛ voté oui. Ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɛn fɛ n'i bɛ i ka jamana fɛ i ka voté oui.
Mali sariya sunba lakilen ni k'o bɛ senna Mali kɔnɔna na. An bɛ don min na i ko bi a kɛlen bɛ kɔɲɔgɔn kɔkumaw bɛ a kun ya la. Ka d'a kan sibiri tɛmɛnen in na minnu ko k'olu ma sɔn lakilen ni ma taamana Bamakɔ k'a jira k'a fɔ k'olu kɔni ma sɔn a ma k'u bolo ka don a la. E ye maliyɛn ye, e ye muso ye, i bɛ politiki baaraw la. E sɔnna a ma wa walima i ma sɔn a ma?
Madame Karan Dogorokia Jara, ni Eli communal de Kalabankoro. Jara ni bi a jara ni sini. An ka dernier constitution bɛɛ b'a dɔn a ka ca ni san mugan. Fɛn caman b'a kɔnɔ bi u tɛ norme na. Donc wajibi yɛlɛma dɔw ka don a la. Ni yɛlɛma donna a la a tɛ se ka kɛ bɛɛ sago ye. Mɛ caman bɛ mankan na u t'a kɔnɔ ko don. Donc fɛn de fɔr'u ɲɛna u ma min kalan u m'a ɲini k'a kalan. Ne tɛ ne bɛ voté bi oui n bɛ voté sini n bɛ se mɔgɔ mɔgɔ la n bɛ voté parce que nin t'an dɔrɔn kun ye an bɛ communauté de la. Donc fɛn dɔ bɛ yen f'i ka taa sira kan k'a fɔ communauté bɛ bɛn fɛn de kan. An bɛ min ɲini fɛ dɔrɔn u ka segin k'a kalan. Et nin fɛn in fana yann'a ka kɛ ne hakili la députés yaala la région bɛɛ la ka taga a ɲɛfɔ et puis mɔgɔw ni intéressé a la f'a tɛmɛ ni assemblée la. Donc o ka kan ka kɛ cogo di? Anw de bɛ se ka to nin na dɔrɔn ka to nin na Maliba in kɔnɔ. Maliba Maliba bɛɛ b'i disi gosi. An ɲɔgɔn tɛ jamana si la bilen. An kɛra malangolo ye i bɛ yafa n ma.
Ne tɔgɔ Binti Jabate. Référendum min kan ka kɛ le 9 juillet ala ko tiɲɛ ne ma sɔn. Ne ma sɔn a ma mun na? An ka jamana bɛ taabolo min na sisan nɔ basigi ma a ma basigi ka se o référendum kɛli ma. Et puis changement minnu fana kan ka kɛ an ka constitution kɔnɔna na ne b'a sɔrɔ o changement ne bolo n'olu sigira sisan nɔ o bɛna an ka jamana kɛ mɔgɔ kelen de ta ye n'o ye président de la république. An ka jamana ye démocratie jamana. Bɛɛ kan ka se k'i hakilina ta fɔ jamana kunkanko la. N'an ye référendum min kɛ sisan nɔ o ye k'a yira de k'a fɔ proposition min nana jamana an ka jamana kuntigi fɛ k'an sɔnnen don ma e kɛ an bɛ fɛ k'o kɛ. N'u bɛ se k'a fɔ président de la république ye mɔgɔ minnu b'a kɛrɛfɛ u ka tiɲɛ f'a ye an ma sɔn a ma bi an ma sɔn a ma sini parce que jamana tɛ se ka kɛ ale kelen ta ye.